Ja, det fint å se en sånn kjempestor forsamling med lyse og åpne og blide ansikt foran seg. Vel møtt til bibelteamet er dere alle i Jesu navn. Og nå har jeg drista meg til, med tanke på de fem timene som jeg har ansvaret for i gymnastikksalen denne uka. Jeg har drista meg til å åpne dommernes bok. Vi skal lese i alle fall i fire av bibeltimene fra dommernes bok og tale litt om den tida som kanskje er en av de mest ukjente periodene i Israels historie for mange bibellesere. Skulle vi sette en overskrift, så skal det ikke være mer ambisiøst enn noen trekk fra dommernes bok. Noen trekk fra dommernes bok, eller fra dommertiden, om du vil. Utgangspunktet for denne første bibeltimen skal være fra dommernes bok og kapittel 2. Nå må vi slå opp det avsnittet og lese det i sammenheng, avsnittet fra vers 6 til 19. Dommerne 2 ifra vers 6 til 19. Men vi må be litt nå før vi leser sammen. Kjære Far i himmelen, takk at du har gitt oss hele den Bibelen som vi nå sitter med i hendene våre, og som vi skal få bruke både sinn og tanker i møte med. Takk for alle bøker, Herre, og takk for all lærdom og all veiledning du gir oss i hver enkelt bok. Nå ber vi at du vil åpne dommernes bok for oss, så vi i alle fall i glimt fikk se noe av din storhet, også i denne boka. Og sitter det mange her, Herre, som kanskje ikke har noe særlig forhold til denne boka, vil du knytte oss tett fast til ditt ord, også denne delen av ordet som vi nå leser ifra. Vi ber Hellige Ånd om din varme og gode veiledning inn i bibelordet gjennom disse bibeltimene. Amen. Dommernes bok i kapittel 2 og fra vers 6 til 19 i Jesu navn. Da Josva hadde latt folket fare og Israels barn var dratt, vær til sin arvedel for å ta landet i eie, tjente folket Herren så lenge Josva levde. Og så lenge alle de eldste levde, som overlevde Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Men så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Han var da 110 år gammel. Og de begravet ham på hans arvedels grunn i Timnat Heres, i Efraimfjellene, nord for Gaasfjellet. Så ble hele dette slektledd samlet til sine fedre. Og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Baalene. De forlot Herren sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt, og de fulgte andre guder, de gudene som folkene omkring dem hadde. Israels barn tilba dem og vakte Herrens vrede. De forlot Herren og dyrket Baal og Astartebildene. Da ble Herrens vrede opptent imot Israel. Han ga dem i røveres hånd, og de plyndret dem. Han overga dem i deres fienders hånd, disse som bodde omkring dem, og de kunne ikke stå seg imot sine fiender. Overalt hvor de dro ut, var Herrens hånd mot dem. Derfor gikk det dem ille, slik Herren hadde sagt dem, og som Herren hadde sverget, og de kom i stor nød. Da oppreiste Herren dommeren, og de frelste dem fra røvernes hånd. Men heller ikke imot sine dommere var de lydige. De var troløse og holdt seg til andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og gjorde ikke som de. Når så Herren oppreiste dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd, så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem, når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. Men når så dommeren døde, falt de fra igjen, og for verre fram enn sine fedre. De fulgte andre guder, og dyrket og tilba dem. De holdt ikke opp med noen av sine gjerninger, eller med sin ulydige ferd. I Romerbrevets 15. kapittel, der leser vi i det 4. verset et nøkkelord for vår inngang og vårt forhold til hele Bibelen. I Romerbrevet 15:4 så sier Paulus følgende: «Og alt som før er skrevet», og da tenker han på skriftene i Det gamle testamentet, «og alt», ikke bare noe, men alt, «og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Det er skrevet oss til lærdom.» Og i verset fortsetter Paulus og sier at hvis skriftene forbli oss til lærdom, slik Gud hadde tenkt det, så vil det virke både håp, tålmod og trøst. Det er altså rike løfter knyttet til det å åpne det gamle testamentet. Det er rike løfter knyttet til det å åpne også dommernes bok. Det evner å gi håp, tålmod og trøst. Det evner å gi oss noe av det vi aller mest har bruk for som mennesker. I denne første bibeltimen så har jeg lyst å legge en slags plattform. Jeg har lyst, om jeg evner det, å gi litt veiledning inn i noen helt konkrete, praktiske ting omkring dommertida og dommernes bok. Og så skal vi imot slutten finne forbindelse med det som vi kan lære rent grunnleggende av denne dommertida. Og så blir de 4 neste bibeltimene et forsøk på å nærme oss 4 av de aller viktigste dommerne i Israel. I morgen skal vi tale om Gideon og spørre hva han kan lære oss. Så går vi videre og taler sammen om Jefta, i alle fall ett viktig trekk fra hans liv. Så vil vi tale om en av de både sterkeste og mest tragiske skildringene i dommernes bok, beretningen om Samson. Og så skal det ende i den nydelige skildringen vi har i starten av 1. Samuels bok, av Samuel, Israels siste dommer. Så det er opplegget for de 4 bibeltimene som kommer. Og syns du kjenner noen av disse personene godt nok, så må du bare sitte hjemme og lese på noe annet. Men har du altså lyst å være med inn i nærheten av Gideon, av Jefta, av Samson og av Samuel, så får du prioritere timen mellom 10 og 11, de dagene som nå ligger foran oss I den uka. Men nå altså noen helt grunnleggende spørsmål omkring dommertida og dommernes bok. Her massevis av unge mennesker, og ikke minst for deres del, så har jeg lyst til å gi noen signaler om hva for ei bok og hva for ei tid vi nå har med å gjøre. Noen spørsmål. For det første, hvor I Bibelen skal vi lese hen for å få veiledning inn I den perioden I Israel som kalles dommertiden? Hvor I Bibelen står det om denne perioden? Svaret på det spørsmålet du kan lese om dommertida tre forskjellige steder I Bibelen din. Det første sted det jo den boka som vi helt naturlig tenker på med en gang, nemlig dommernes bok. Hvor I all verden skulle vi ha lest om dommertida, om ikke I dommernes bok? Det den første og kanskje den viktigste kilden vi har til kunnskap om dommertida. For det andre, vi har ei bok til som I sin helhet forteller om noe som skjedde I dommertida, og det Ruths bok. Ruths bok forteller nok ikke så mye grunnleggende og generelt om dommertida, men det en nydelig skildring av Ruth, ikke minst, og hennes livshistorie. Og det skjedde mens dommerne regjerte I Israel, forteller Ruths boks begynnelse. Og så skal vi for det tredje ta med 1. Samuels bok fra kapittel 1-8. Altså den første delen av 1. Samuels bok, dreier seg òg om dommertida I Israel. Og det du leser om etterpå, det jo kongetida. 1. Samuel 1-8 skildringen av Samuel, og så begynner det med Saul etterpå, og med David, og så videre, kongetida. Det svar på følgende spørsmål. Dommernes bok, Ruths bok, og de 8 første kapitlene I 1. Samuels bok. Det altså kildene vi har å øse av for kunnskap om dommertida. For det andre, når dommertida? Når befinner vi oss I Israels historie? Hvor vi hen på tidslinja? Hvilken periode I Israels historie vi I når vi taler om dommertida? Hvor lenge varte den? Da skal vi først plassere den I Israels historie når det gjelder begivenheter, så det en enkel sak. Israel har vært fanger I Egypt, og de ført ut ved Moses og Aaron sin hånd. De har tilbakelagt 40 år I ørkenvandringen, og nå har Josva ført de inn I det landet som Herren hadde lovet Abraham, Isak og Jakob. Det det som ligger foran. Trelldommen I Egypt, ørkenvandringen og så inngangen I Kanaans land. Og du hørte I det avsnittet vi nå leste, at her knytta dommernes bok tilbake til Josvas død. Dommertida nå altså den perioden som går fra Josvas død, fra dette at Israel var kommet inn I det lovede land, fram til den nye epoken begynner som kalles for kongetida I Israel. Og I Israels tid så det faktisk bare tre konger som har regjert over et samlet Israels folk og Israels rike. Det Saul, det David og det Salomo. Og så skal det komme en fjerde konge som skal regjere over Israel, Guds utvalgte folk I denne verden. Og hans navn Jesus, Messias. Det den fjerde kongen som vil få det privilegiet å regjere over et samlet Israels folk. Samtlige konger Bibelen for øvrig taler om, de har regjert bare over deler av folket og deler av landet. Men altså, midt innimellom så finner vi dommernes periode eller dommertida. Nå de som forstår seg på slikt som dette veldig uenige og tenker veldig ulikt om hvor lang eller hvor lenge denne dommertida strekker seg I tid. Hvis vi hadde gått nå til apostelgjerningene 13 og vers 20, du kan jo gjerne slå opp det, så finner vi det eneste sted I Nytestamentet som refererer til dommertida, og som angir noe tid på dem. I Apostelgjerningene 13 og vers 20. Der holder altså Paulus en tale på sin første misjonsreise på et av de stedene han møtte, og der går han på en måte gjennom Israels historie I det gamle testamentet I grove trekk. Og så sier han noe som mange har undret seg på. Vers 20. Og etter dette ga han dem dommere I omkring 450 år, står det, inntil profeten Samuel. Hvis vi med de 450 år skulle tenke at dommertida strekker seg I 450 år på langs, altså det 450 år fra det startet til det slutter, så får vi store problemer med hele Israels historie. Det Paulus sannsynligvis mener I det avsnittet, det var at Herren I sum, når vi legger regjeringstid og tjenestetid på Israels samtlige antall dommere sammen, så vil vi få en regjeringstid på 450 år. Men av og til så var det noen som overlappet hverandre, slik at de 450 år nok I utstrekning ikke 450, fordi her kan være en par som I noen faser opptrer parallelt. Og en antyder vel om lag 300-330 år cirka for dommertida I Israel. Og vi I perioden sånn om lag 1400 til om lag 1100 ned på tusentall en plass før Jesus ble født. Mer går ikke vi inn på det, men da har vi plassert det både på tidslinje, og så har vi plassert altså dommertida I Israels historie når det gjelder hovedbegivenheter. Det ikke så veldig mye for hjertet det du får akkurat nå, men det viktig for tanken din, og det viktig for helheten når det gjelder forståelsen av det gamle testamentet og Israels historie. Så litt tørrmat og litt tørrprat, det får vi tåle gjennom denne første bibeltimen. Spørsmål 3. Hva kjennetegner dommertida? Hvis vi nå skulle spørre Bibelen, hva de utpregede trekka når det gjelder denne perioden I Israels historie? Hva særpreget? Ja, det skal jeg prøve å gi et par enkle svar på. I 1. Samuels bok så har jeg lyst til å be deg slå opp I kapittel 3. Kanskje det det kapitlet du kjenner best på forhånd I 1. Samuels bok. Det historien om Samuel som for første gang får høre Herrens røst eller stemme. Det denne nattopplevelsen som gutten Samuel får. Den skal jeg ikke komme noe bort på I dag, men jeg har lyst bare å lese et par trekk for å gi en liten sånn, en liten karakterskildring av hvordan denne tida, dommertida, var. I vers 1. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Slik begynner 1. Samuel 3. Og så kommer det en setning. Herrens ord var dyrt I de dager, og av syner var det få. Det kom sjelden ord fra Herren, sier andre bibeloversettelser. Og der det sjelden ord å høre fra Guds verden, der det også sjelden kost. At mennesker får syner, opplevelser, personlige erfaringer av Gud, som gjør at troen tennes, at livskursen forandres, at vekkelse oppstår, og at fornyelsestider bryter igjennom. Herrens ord, det var sjelden kost I de dager. Det var få som talte det, og derfor hadde det lite makt. Og fordi det altså var lite talt, så var det også lite å se av mennesker som I møte med Herrens ord opplevde livsforvandling og nytt liv. Dette vanskelige tider. I det tredje verset så det brukt en setning som jeg har lyst bare å ta ut av sammenhengen og bruke den som en skildring av noe som likevel skal lyde. På tross av de vanskelige tider. Guds lampe var ennå ikke sloknet. Midt igjennom en av Israels historiens vanskeligste perioder lyser Guds lampe. Det er fremdeles lyspunkt. Det er fremdeles lys fordi han som kalles lysenes fader ikke har gitt opp sitt folk. Det er den første hovedsaken som kjennetegner dommertida. Herrens ord er sjelden vare, har relativt liten innflytelse, og det er lite å lese om hvordan Herrens ord slår igjennom i folket i sin helhet. Hva resultat fører det med seg? Hvilke virkninger får det i et folk, i menneskers liv, når Herrens ord blir sjelden kost? Og da skal vi gå til det andre karaktertrekket. Og skal du finne fram det siste verset i dommernes bok, overhodet, den siste par setningene som står. Det er i dommerne 21. Vers 25. Og det verset, det er faktisk altså å finne et sted til i dommernes bok, nemlig kapittel 17 og vers 6. Der står det ordet det samme. Og den setningen skal du merke deg. I de dager, altså i dommertida, var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i egne øyne. Der en ikke får syn for hva som er rett i Guds øyne. Der det er lite av de syner som forteller meg hva Guds vilje er. Vel, der begynner jeg som menneske, der begynner vi som folk uvilkårlig å oppføre oss slik som vi tenker er rett i våre egne øyne. Og det er det som er karaktertrekket av dommertida. Det er anarki. Hver mann er sin egen lov. En gjør akkurat som en selv vil. Eller en gjør som de fleste gjør. Der det er lite av Guds ordet, blir det mye av gallupmoral og folkemeninger. Og så kan du i parentes tenke, kan det passe på vår tid? Syns du det er stor forskjell på dette trekket i dommertida og den livssituasjon vi er i Norge nå for tida? Jeg skal ikke svare, men du kan jo tenke. De to hovedtrekka som jeg nå antyda, tilknyttet de to bibelorda vi nå nevnte, det er kjennetegnet. Det er karakterbeskrivelsen av dommertida. Det er vanskelige, det er kritiske, det er utsatte tider for Guds folk. Spørsmål 4, og du skal få dette spørsmålet enda ett, og så er vi altså igjennom ørkenvandringen, og så skal vi dra noen fine åndelige sannheter fram i slutten av timen. Det fjerde spørsmålet er jo enkelt dette her. Hva er en dommer? Hvis vi tenker på ordet dommer sånn som vi bruker i norsken, så har vi vår forestilling av hva en dommer er. Vi ser for oss en svartkledd kar som flyr omkring på en fotballbane med en fløyte i munnen, og vi er enige med han, og vi er av og til uenige med han. Dommeren. Eller vi ser for oss en rettssituasjon, en rettssal, og dommerens funksjon i den salen. Det er viktig når vi skal ha peiling på hva en dommer er, at vi verken lar tanken ledes av idrettsarenaen eller rettssystemet som vi har i Norge. For en dommer i Israel, det var noe helt annet. Du skal få en enkel definisjon. En dommer var en redningsmann Herren selv oppreiste for å berge folk i nødsituasjoner. Det er enkelt hva en dommer er. En gang til. En dommer er en redningsmann som Herren selv oppreiser for å berge folk i nødsituasjoner. En dommer er egentlig en frelser. Mens vi i Bibelen for øvrig er vant til å skille mellom Herrens dom og Herrens frelse, så er dommernes bok opptatt med å løfte fram dommeren, frelseren altså, redningsmannen, som Herren på ulike punkt var i ferd med å hadde interesse av, omsorg for, å oppreise i folket sitt, så de kunne bli berget i den forferdelige nød som de ofte havna i på grunn av sin egen tenkemåte og livsførsel. Dommernes bok, det er altså boken som kan lære oss noe om Herrens redningsmenn. Om hva slags folk Herren oppreiser når han vil frelse andre. Og under den synsvinkelen er ikke veien så lang. Ifra de mange redningsmenn til den ene store redningsmannen som vi synger om i den mektige påskesalmen. Redningsmannen er oppstanden til evig tid. Spørsmål 5. Hvor mange og hvilke dommere taler Bibelen om? Dette her er jo praktisk. Dette her er egentlig teoretisk innføring på sånn skrivebordsplan. Men altså, bær over med meg at jeg gjør disse her enkle strekene i starten. For jeg synes det er så viktig at vi får på en måte en plattform å stå på. Så vi vet og vi snakker om hva sammenheng vi er i. Hvor mange dommere taler Bibelen om i denne sammenhengen som kalles dommertida? Hvem er de? Er alle like betydningsfulle? Og så videre. Du skal få et enkelt skjema. Dommernes bok taler om 12 forskjellige dommere. Nå kan ikke jeg vise 12 fingre, for jeg har bare 10. Men altså, ta nå alle fingrene mine pluss de to armene mine, så blir det 12. Altså, her er 12 dommere som omtales i dommernes bok. Det kan du huske. 12 stykker. Og av disse 12 dommerne, så er det 5 dommernes bok gjør seg flid i å fortelle om. De andre 7, de er helt anonyme. Vi hører bare navnene på de. Litt generelt om at Herren reiste de opp, hva betydning de fikk og hvor lenge de regjerte. Ellers er det bare anonymt alt. 5 dommere er sentrale i dommernes bok. Og så er det altså 7 som ligger der i periferien. Og nå skal du få navnet på disse 5, så har du hørt de. Den første som er viktig, han heter Ehud. E-H-U-D. Ehud. Kan godt være trykket på det navnet skal ligge annerledes enn jeg nå altså sier det, men jeg tar det så det er lett å skrive det. Ehud. Så kommer en som heter Barak. Og Barak var parallell til en kvinnelig profetinne som heter Deborah. Deborah og Barak, de er parallelle, men det er Barak som er dommer, og Deborah er profetinne. Ehud, Barak, og så har du Gideon, Jefta og Samson. Og dette trekløveret der er vel det vi kanskje kjenner best. Gideon, Jefta og Samson. Og det er altså de 3 som jeg har lyst til å spasere litt inn i nærheten av i de følgende bibeltimer. Ehud, Barak, Gideon, Jefta og Samson. Det er 5 av de 12 som dommernes bok forteller om. Og så skal vi plusse på nummer 13. Og han heter Samuel. Men han fortelles ikke om i dommernes bok. Han kommer altså i 1. Samuels bok. Der har du de. 12 stykker i dommernes bok. Og så avsluttes det med en av de sterkeste av de alle, nemlig Samuel. Det være nok. Rent teoretisk om dommernes bok og om dommertiden. Bibeltimen skal altså være om lag 3 kvarter vi er sammen til rent bibelstudium i disse formiddagsøyeblikkene våre. Nå har jeg lyst til å spørre, hva har vi nå rent åndelig forstått, lest om i det bibelavsnittet vi har lest her fra dommerne 2? Og hvis du syns det ble mye teoretisk og mye tørrprat i den første halvtimen i dag, så får du heller bare la det ligge. Men så får du suge til deg de 3-4 sannhetene som nå kommer i avslutningen av bibeltimen. For dette er sannheter både om dommertida, og det er kolossalt viktige sannheter for vår egen tid. Det første vi la merke til i det avsnittet vi leste her fra dommerne 2, det er dette, og nå bruker jeg nytestamentlige ord. Hver generasjon må kristnes på ny, og vår generasjon er vårt ansvar. Det skal vi merke oss. Hver generasjon må kristnes på ny. Og vår generasjon er vårt ansvar. Derfor er vi samlet til bibeltimer på Lyngdal Bibelcamp denne uka. For å hjelpe hverandre inn i å spørre Gud. Herre, hva er vårt åndelige ansvar i vårt folk? Hvordan skal vi, Herre, stille oss til tjeneste for deg? Om det skal lykkes oss i vår bygd, i vår generasjon, i vårt land, å tjene deg, Herre, på en sann og rett og fruktbringende måte. Det er det det egentlig dreier seg om her. Disse trekk fra dommernes bok vi skal løfte fram, skulle altså ha det siktemålet. Her er hjelp å få til hvordan jeg skal stille meg til tjeneste for Herren i min generasjon, så det kan bli noe ut av det, at det kan bli frukt for himmelen av det liv og av den tjeneste som jeg selv nå står i for Herren. Det slår meg hvor kolossalt fort det kan forandre seg i et folk. Det er ikke så mange årene siden Herren med sterk hånd slo gjennom i faraos Egypt, brøy trelleåk i stykker, førte et helt folk ut av trellehuset Egypt på en måte som gjorde at det var under fra ende til annen. Det er ikke så mange årene siden Herren viste sitt omsorg for folket ved å føre de 40 år igjennom et livsområde der det ikke var livsgrunnlag naturlig sett. Men de ble holdt i livet av underets Gud. Det er ikke så mange år siden de hadde opplevd det. Og det er enda færre år siden Israelsfolket hadde opplevd hvordan Herren ved Josva hadde gitt Israelsfolket seier over alle sine fiender. Det var ingen som kunne stå seg imot den levende Gud. Men så leste altså vi Vers 7. Folket tjente Herren så lenge Josva levde. Og så lenge alle de eldste levde som overlevde Josva, og hadde sett de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Men når de døde bort, som med egne øyne hadde sett, og som på kroppen hadde erfart hvem den levende Israels Gud var, når de var fulgt til graven, så står det, da vokste det opp en slekt, en generasjon, kunne det like gjerne vært oversatt. Det vokste opp en generasjon, vers 10, som ikke kjente Herren. Jo, de hadde nok hørt om han. De kunne sin historie i teorien. De kunne ha stått til kristendomseksamen med beste karakter. Så de hadde hørt om Herren. Men de kjente ham ikke. Det betyr, de hadde ingen personlige erfaringer gjort av hvem den levende Gud var. Og det skal forandre seg uhyggelig raskt i et folk som ikke har personlige erfaringer av hvem Gud er. Det er himmelvid forskjell på å ha hørt om Jesus og det å ha erfart hvem Jesus er. Det vokste opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Nå har jeg stille lyst til å si, men jeg har lyst til å si det sterkt om jeg sier det stille. Dette er vår generasjon. Dette er vår generasjon på en prikk. Det er i ferd med å vokse opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Vi er opptatt på mange plan i kristen Norge med å la mennesker få høre om Herren. Men evner vi å føre våre tilhørere Hva enten de sitter i bibeltimer, i vekkelsesmøter, i konsertsal eller i leirsammenheng, har vi evnet de å føre de inn i erfaringer av hvem Gud er. Det menneske for hvem trosliv og kristendom blir teori. Det menneske som ikke kommer lenger enn til det teoretiske, vil være uhyggelig utsatt for påvirkninger fra omgivelsene. Når en ikke kjenner Herren, gjør erfaringer av Herren og av Herrens gjerninger, så er en sannelig altså åpen for å gjøre erfaringer fra en annen verden, nemlig den naturlige verden. Jeg er livende redd for at store deler av kristengenerasjonen i Norge, og det er kanskje litt sterkt sagt, men jeg tror jeg våger å si det, de har i alle fall like sterke erfaringer av de krefter som ikke har med Guds liv å gjøre, som de har av de kreftene som har med Guds liv å gjøre. Og så får du spørre deg selv stille, hva bærer de siste par tre månedene i mitt liv, vitnesbyrd om? Hvis jeg skal tenke tilbake på de siste par tre månedene jeg har levd, hva forteller de meg? Forteller de meg om de gjennomgripende erfaringer av Gud? Eller er jeg altså blitt et bytte for krefter som har med en helt annen verden enn Guds verden å gjøre? Det er ikke mye jeg har med mennesker å gjøre på det personlige planen, litt har jeg. Og jeg synes altså det er mer enn en gang en får skremmende opplevelser av hvordan mennesker som bekjenner Jesu navn bærer sår, merker, frukter av og har vært i forbindelse med krefter som var så sterke at enkelt av de er merket for livet. Og samtidig med de kolossale erfaringene av krefter fra en annen verden enn Guds, så er det så spett og forsiktig og smått det de kan fortelle om av erfaringen med Gud. Jeg makter ikke å si mer om det. Dette er meg også, på mange måter. En generasjon som ikke kjente Herren. Og er vår kristen generasjon, en kristen generasjon som lite kjenner Herren, hvordan skulle vår kristen generasjon så kunne være det Herrens redskap i folkegenerasjonen som bar kallet å gjøre Herren kjent for de andre ut i folket. Jeg vet ikke om du følger meg i tanken. Og som vi har bruk for å lære Herren å kjenne, så vi på den måten blir i stand til å gjøre han kjent for de andre. Hver generasjon må kristnes på ny. Og vår generasjon, det er vårt ansvar. Det andre, vår generasjon, i likhet med dommertidens generasjoner, er nok, det er ikke så kjekt å snakke mye om dem, det skal nevnes, det er en generasjon som i stor grad preges av frafallet, og dermed av forfallet. Å lese dommernes bok i Bibelen er egentlig å lese en av de sørgeligste bøkene som finnes. For det er frafallet fra Herren, og dermed forfallet, forfallet av Guds liv og av Guds tjeneste, det dreier seg om nesten hele veien. Og merk deg i den sammenhengen følgende mekanisme. Det er når det svikter for oss på det indre planet. Vers 12. De forlot Herren. Det er når det svikter på det indre planet, i det positive forholdet til Herren. Det er da det begynner å rakne for oss, på det ytre planet. De forlot Herren sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt. Og fordi de forlot, så hadde de altså behov for noe å vende seg til. Den som vender seg fra, han må ha noe å vende seg til. Og det fortsetter altså vers 12 med å fortelle. Og de fulgte andre guder. Og det var ikke tilfeldig valgte guder de fulgte. Men nå skal du høre hva guder de fulgte. De fulgte andre guder, de gudene som folkene omkring dem hadde. Det nytestamentlige ordet for Gud, eller for avgud, sånn som vi nå taler om, det lyder på gresk sånn, eidolon. Og vi kjenner det i vårt norske idol. Det er begrepet idol, som er det nytestamentlige begrepet for avgud, eller for de gudene en vender seg til i stedet for Herren. Her sies det rett ut at det folk, eller det menneske, som forlater Herren, som vender seg fra han, ved å nedtone Herrens ords betydning i livet, han får bruk for idoler. Han vender seg til idolene, og han former sitt liv etter idoler. Begrepet idol, eller eidolon, det er lagd ut ifra et verb som betyr å se. En avgud er altså noe du kan se. Ved å feste blikket på det du ser, så former du tankelivet ditt, holdningsnettet ditt. Du former livsførsel, levemåte, tanke, ord, gjerning, holdning og handling styres etter det du ser, etter idolene. I stedet for etter han du ikke ser. Nemlig den levende Gud. Å, men vi har bruk for i ei tid som dyrker idoler. Å løfte sannhetene fram om den usynlige, men levende Gud. Her hadde det altså vært punktet og gått inn på idolene. Hva de lærer oss nå for tida. Hva de virker på oss med. Men altså, det er det bare ikke sjans her. Du får ta hovedsignal, og så får du tenke igjennom. Preger det deg ikke som kristen? Det du ser i videofilmene, det du ser i serien i fjernsynsapparatet, det du nekta dine barn å gå på kino og se, mor og far, det sitter du i dag selv og ser på fjernsynet. Det gjør du. Og du gjør det uten å ha dårlig samvittighet til og med. Og du leser kolørt ukepresse. Med første side oppslag, det er det ene eksempelet av skandale etterfølger det andre. Den kjendisen har brutt med den og fått seg en ny venn. Den har gjort det, og den har gjort det. Dagsavisene ynder enkelt av de og grafs inn i idolenes privatliv. Det er idrettsartistene, det er rockartistene, det er idolene som skriver dagsorden. For store deler av vårt folk. De forlot Herren og vendte seg til idolene som menneskene omkring dem tilba. Så er det sant. Det de sa, et par av de jeg møtte i forrige uke, som kom fra et beinhardt liv i synd og elendighet, de ga seg over til Gud for et par år siden. Av og til syns vi, ærlig talt, sa disse to jentene. Av og til syns vi det er nesten ingen forskjell på det miljøet vi var i før vi ble frelst, og det vi er kommet inn i nå etterpå, for det er de samme videofilmene de ser. Og det er den samme litteraturen de leser. Og det er den samme livsførselen de driver med. Og det er nesten aldri noen som våger å ta initiativ en fredagskveld eller en lørdagskveld til å hente fram Bibelen, til å snakke om Jesus og til å be sammen. Vi driver med akkurat det samme. Det er røykskya. Det er brusen og skipsen og det vanlige, og kanskje av og til mer enn det også, som fyller atmosfæra i rommet. Vi hadde egentlig tenkt at det hadde vært noe annet. De var opptatt med de som trodde på Jesus. De var hos Jesus enda, og de var ikke på vei bort ifra han. Men de hadde oppdaget dommertidens mekanismer. Jeg makta ikke å si mer om det. Og så vil jeg slutte sånn. Vår generasjon, som er en frafalls- og en forfallsgenerasjon på mange måter, det er et Guds arbeidsområde. Og har det vært pessimistisk det som kom i det siste punktet, så skal det i alle fall være lyst det som nå kommer til slutt. vår generation, som dommertidens generationer, forfalls- og frafallsgenerationerna, det är den levande Guds arbetsområde. Och låt mig säga det, kära kristne vän, hvis det är mörkt i tiden, så ska vi uppmuntra varandra till att lyfta lyset. Och är det sökmört, så ska det inte mycket lys till för det blir lagt märke till i omgivelserna. Och nu är du och jag som tror på Jesus verkligen betrodd lyset. Herren har uppreist en dommer emellan oss. Ikke en dommer som han uppreist i dommertiden. Men Herren uppreiste dommeren, räddningsmannen, frälsaren, vers 18. När så Herren uppreiste dommere för dem, då var Herren med dommeren och frälste dem av deras fienders hand så länge dommeren levde. Det var bara det, ser du. Att domarna de hade i Israel, de mötte döden. Någon efter 8 år, någon efter 20 år och någon efter 40 år. Men så vissnade domaren bort och så var han väck. Vi har fått en räddningsman. Herren har uppreist en dommer som frälser sitt folk så länge han lever. Och han ska leva till evig tid. Hans frälse, det är en evig frälse. Nu har jag stille lyst att inbe, kära tillhörer, som hörer till vår generation, som är tynt av slaveri under avgudene, och som längtar efter ett liv i den levande Guds samfund. Herren har uppreist en räddningsman emellan oss. Och navnet hans bär bud om gärningen. Jesus, Herren, är frälse. Nu skulle du som dommertidens generation denna tisdag morgon, kanske utan ord eller med ord om du tränger det, ropa till Herren och be om att räddningsmannen måtte få vara det för dig som han är i stand till att vara, så han i nästa omgång fick bli det ved dig som han så gärna ville bli det. Herren uppreiste en räddningsman. Gud vare lovet. Och han ska vara här i de kommande bibeltimer. Och så ska han vägleda oss in i ett liv och i en tjeneste som vår generation, kanske mer än någon generation, längtar efter att få se och ha bruk för. Herre Jesus, vi har lyst att tacka Herre att vår generation, det är himmelskt arbetsområde. Det var också oss du tänkte på, Herre, då du gick till korset. Det var våra nabor. Det var vår familj. Det var vår bygd och vårt folk du hade i tankarna. Då du sleit dig langs Via Dolorosa in i det yttersta mörket. Det var för att föra lyset fram, Herre, i vårt folk. Och ber vi dig stille, ta oss in i ditt lys. Ge oss nåd och vandra i lyset. Och gör oss till lysets bärare i mörka omgivelser. Vill du la disse bibeltimene som nu ligger föran oss få rusta oss, Herre, både vid förnyet kännskap till lyset och förnyet frimodighet som lysets här. Amen.